Joba toko faharoa. Famelezan'ny satana fanondrony, voatoina ny fahasalaman'ny Joba. Ary tamin'indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra hiseho teo anatrehan'i Jehovah, ka dia mba tonga teo koa satana tafaharo taminy hiseho teo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'ny satana, avy taiza ianao? Ary satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, avy nizahazah teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'ny satana, efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia nanesika ahy hamongotra azy foana azy ianao. Ary satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe, oditra fefiny oditra, eny, izay rehetra nanan'ny olona dia omeny ho fefiny ainy. Fa injiro ange ny tananao, ka tendreo ny taolany sy ny nofony, raha tsy andanao eo imasonao azy izy e. Dia hoy Jehovah tamin'ny satana, indro, eo an-tananao izy, ny ainy tokana ihany no azasiana. Dia nivoaka satana avy teo anatrehan'i Jehovah, ka namely vay ratsy an'i Joba hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tampondohany. Dia naka tavim-bilany orana izy raha nipetraka teo an-davenina. Fihetsiky Joba sy fihetsiky ny vadiny. Ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoizan'Andriamanitra ianao, dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moany soa ihany va no horaisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa? Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny molony Joba. Joba sy ny sakaizan'ny telilahy, fionana teo akaikina tokondavenina tany ivelana tanàna ambanivohitra iray tany atsinanana. Ary rehefa reny sakaizan'i Joba telilahy ny fahoriana rehetra izay nanjo azy, dia samy niainga avy tany amin'ny fonenany avy izy, dia Elifaza Temanita sy Bildada Soita ary Zofara Namatita, ary ny famotoana izy mba handeha hitsapa alahelo sy ampionina azy. Ary nanompony maso ny teny lavidavitra teny izy telilahy ka tsy nahafantatra azy, dia nanandratra ny feony izy ka nitomany. Ary samy nandritra ny lambany avokoa izy rehetra, dia nanompo vovoka ho amin'ny lanitra hiraraka amin'ny lohany. Ary niara nipetraka teo aminy tamin'ny hafotoan'andro sy hafotoan'alina izy, nefa tsy nisy niteny taminy na dia indray mba avy akory aza, satria hitany fa mafy loatra ny fahoriany.